u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Poštovani slušalci, sve vas pozdravljam u emisiji Dokaz stvaranja, u još jednom nastavku serijala u kojem govorimo o naučnim dokazima koji potvrđuju religijski koncept, odnosno potvrđuju ortodoksni izvorni biblijski koncept. Kao što znamo, postoji danas veliki broj religija, veliki broj verskih zajednica, ali kao što piše u Svetom pismu, uska je staza i uzak je put koji vodi u život i malo je onih koji ga nalaze, a široka su vrata i širok put koji vode u propast i mnogo je onih koji njime idu. Dakle, postoji uska staza koju Bog osvetljava i postoji staza koju čovjek može da prepozna i da izabere ukoliko želi. Danas se vrši veliki pritisak na čovjeka da prihvati jedan drugačiji koncept destrukcije i vidimo da stanje na planeti Zemlji nikada gore nije bilo, nikada toliko bolesnih nije bilo, nikada toliko smrti nije bilo, toliko napuštenih ljudi, napuštene dece, napuštenih staraca, nikada toliko ubistava i samoubistava. Vidimo da čovečanstvo propada bez obzira što se nauka razvija, što se domen čovekovog znanja povećava. Ono što možemo da vidimo jeste da nauka, koja je sama po sebi neutralna, kada dođe u posjed nekoga koji je negativan, a to je u ovom trenutku čovek, onda ta neutralna nauka u rukama negativnog čoveka postaje jedno oružje, jedan buzdovan koji razara sve oko sebe, uključujući i samog čoveka. Naravno da nisu svi ljudi negativni, ali vidimo da je tendencija danas na planeti Zemlji da ljudi izabiru ono što je negativno i stanje je ovako kako jeste. Sa druge strane, onaj koji je stvorio ovaj svet, dakle tvorac, kako ga mi nazivamo u nauci, on je dao jasno otkrivenje i informaciju čoveku kako treba da živi, šta treba da radi, kako treba da vodi ekonomiju, kako treba se ženi, kako treba da privređuje, kako treba da vaspitava decu. Tvorac je dao sve detalje, dakle, ne postoji uopšte prostora za manipulaciju, za izgovor čoveku, dakle, sve je dato crno na belo, čovek je u stanju, ako želi, da sazna informaciju koju tvorac daje čoveku i da živi u skladu sa principima koji će ga učiniti da bude srećen i koji će ga učiniti da reši sve svoje probleme, uključujući i problem smrti. Videli smo da je pre 2000 godina tvorac na eksperimentalan način rešio problem smrti vaskrsenjem Isusa Hrista. To je najargumentovani događaj u istoriji čovečanstva, kada je tvorac pred više od 3 miliona ljudi najavio, slobodno možemo da kažemo, eksperiment života i onda najveći praznik, praznik Pashe, kada su svi Izraelci morali da budu u Jerusalimu, kada je bilo veliko mnoštvo drugih naroda, jer takvi praznici, takvi događaji su bili jedinstveni u svetu, događaji koji su se održavali u Jerusalimu. Dakle, pred velikim mnoštvom tvorac je učinio ono što nijedan drugi lažni bog nije u stanju da učini, a to je da čovjeka ponovo stvori, da ga vaskrsne. Tako da onaj koji je u stanju da reši problem smrti, taj je u stanju da reši sve druge čovjekove probleme. I nauka, kao što smo videli u prethodnim emisijama, nauka nedvosmisleno potvrđuje sve ono što je otkriveno u Svetome pismu. Dakle, Sveto pismo ili Biblija je Božje otkrivenje koje je razumljivo, koje je dato čoveku, koje nije sakriveno od čoveka. Dakle, Biblija nije sakrivena u nekim podrumima, na nekim tajnovitim mestima. Ona je otkrivena. Mi danas imamo veliki broj dokaza da tekst biblijski koji u ovom trenutku imamo je potpuno autentičan, da on nije pretrpio nikakve izmene. Postoje veliki broj kopija Svetoga pisma i Starog i Novog zaveta. Dugo godina je bila velika polemika, naročito posle Drugog svjetskog rata, vezano za autentičnost Biblije, ali otkrića u Kumranu, da ponovim još jedan put, su potvrdila da je Stari zavet, koji je pisan pre više od 2000 godina, potpuno autentičan. Dakle, drevni spisi pronađeni u pećinama kod Kumrana bacili su svetlo na istinu da je biblijski tekst potpuno sačuvan. Dakle, imamo pred sobom Božje otkrivenje, možemo da ga čitamo, možemo da živimo u skladu sa tim principima i možemo da budemo srećni i možemo da živimo kvalitetan život bez obzira na okruženje u kome se nalazimo. U današnjoj emisiji govorit ćemo o još jednom vrlo važnom momentu kada govorimo o povezivanju nauke i religije. U pitanju je ono što je najdeficitarnije danas na svetu, a to je mir. Čovjek je izgubio mir i današnju emisiju ćemo započeti sa jednim primjerom čovjeka koji je bio poslodavac, koji je bio vrlo vredan, međutim ono što ga je karakterisalo jeste da je ovaj čovjek bio dobar sve dok mu, kako su to zabeležili izvori istorijski, sve dok tom čovjeku neko nije stao na žulj, tada bi on svog radnika koji je nešto zabrljao ispisovao i nagrdio sa najtežim rečima. Ali ono što je vrlo bitno u njegovom slučaju jeste da sve to što je on izgovarao se njemu, sve to ružno što je on izgovarao njemu se poput bumeranga vraćalo, tako da je ovaj čovjek koji se žestio, koji se gnevio, koji psovao, na kraju završio u bolničkom krevetu. I kada je došao, kada ga je lekar posjetio, ono što je mogao da uoči i da zapazi jeste da ovaj čovjek je povraćao već 2 sedmice i izbjegavao je da lekar dođe. On je smatrao da on sam može da reši svoje probleme. Ovaj čovjek, kada je lekar ušao u njegovu sobu, ovaj čovjek pre nego što je dospio u bolnicu, dakle lekar kada je došao kod njega, ovaj čovjek je ležao na krevetu na stomaku, oči su mu bile razgoračene. I ono što se kasnije desilo jeste da ovaj čovjek veliki deo svojih novčanih sredstava potrošio u bolnicama gde se lečio. I ono što je uvek bilo uzrok njegovih problema jeste gnev, jeste nerviranje, usled čega je dolazilo do toga da su se dolazilo do stezanja mišića u izlaznom delu želuca i to je izazivalo povraćanje, tako da se to veoma često ovom čovjeku dešavalo, što je ugrožavalo egzistenciju njegove žene. On je imao čak 8 dece i ovaj čovjek, veliko čudo kako ovaj čovjek tokom tog vremena, dugog vremena nerviranje, sekiracije i poraćena, još uvijek nije dobio čir na želucu, pa čak i rak, iako je to slučaj sa mnogim ljudima koji se nerviraju, koji se žeste, posljedica toga su da dolazi do pojave raka ili čira. Tako da danas u medicini se smatra da čir na želucu ne nastaje od onoga što čovjek jede, koliko, kako to lekari kažu, od onoga što čovjeka izjeda. Sigurno da čir koji se pojavi na želucu se povećava i razvija nezdravom hranom, ali glavni uzrok, jedan od glavnih uzroka pojave čira jeste stres, jeste duševni nemir, a onda i nezdrava hrana, naravno. Jedna od veoma poznatih knjiga vezano za tematiku o kojoj govorimo jeste knjiga doktora Englisha, koja prikazuje koja vrsta osjećanja mogu prouzrokovati zategnuće mišića u izlaznom delu želuca, što izaziva povraćanje. Ta osjećanja su strah, zatim potreba za ljubavlju, za sigurnošću i žalost. Pored toga tu su ljubomora, zatim zavist, pretrana ambicioznost, nepostizanje uspeha, gnev, odbojnost i mržnja. Ono što možemo staviti kao jedan zajednički imenitelj za sve ove uzroke, sve ove uzroke zategnuća mišića u želucu, što izaziva povraćanje, dakle svi ovi uzroci se mogu svrstati pod jedan imenitelj, a to je da su ljudi usredsređeni na same sebe i posljedice toga su posljedice o kojima govorimo. Ono što je činjenica jeste da mnogo vekova pre nego što je savremena psihijatrija otkrila da ove pomenute duševne promjene predstavljaju veoma važan uzročni faktor mnogih psihosomatskih bolesti, Biblija je izrekla, dakle Bog je u svojoj reči osudio takva osjećanja i takvo ponašanje i ponudila lek protiv njih. Jedan prevod, savremeni prevod Biblije vezano za ovu tematiku kaže: te aktivnosti koje potiču iz niskih pobuda očigledne su, kaže Biblija. Evo, nabrajam ih: seksualni nemoral, mržnja, svađa, ljubomora, zla narav, suparništvo, podvojen duh, zavist, pijanstvo, orgijanje i slične stvari. Na drugom mjestu Biblija kaže: a oni koji pripadaju Isusu Kristu razapeli su svoje telo s njegovim osjećanjima i požudama. Misli se na negativna osjećanja. Dakle, oni koji su stali na stranu Boga, oni uspevaju svojim umom da kontrolišu svoje osjećanja, da se sklanjaju od zla i da razmišljaju o pozitivnim stvarima. Jedan drugi lekar, dr. William Sadler, je zaista bio oduševljen povezanošću između takozvanih grešnih aktivnosti koji potiču iz niskih pobuda i mnogih bolesti. Dakle, postoji ono što se zove grešna aktivnost, koliko god to da nekome zvuči staromodno, ali proces suprotan stvaranju je greh. Znači, stvaranje je proces u kome se nešto novo stvara, kreativno novo, duhovno novo, misli se na karakter, na živo biće, a greh je proces koji uništava stvaranje, znači proces suprotan stvaranju. I ono što jest, što medicina zaključuje i otkriva, jeste veliku, veliku povezanost između onoga što Biblija naziva grehom, koji potiče, i grešnih aktivnosti koji potiču iz niskih pobuda i mnogih bolesti. Znači, bolesti su, kao što Biblija govori, uzrokovani grehom, kako je to medicina potvrdila, a kako je Biblija mnogo ranije zapisala. Ovaj lekar je iznao jednu vrlo interesantnu, zapisao jedan vrlo interesantan tekst, ja ću ga citirati. On kaže: niko ne može toliko uočiti ogroman postotak čovjekovih bolesti i trpljenja koji su u direktnoj vezi sa brigom, strahom, sukobima, nemoralom, raskalašnosti i neznanjem, te nezdravim mislima i nečistim životom, kao što to vidi lekar. Iskreno prihvatanje principa i učenja Isusa Hrista u odnosu na život pun duševnog mira i radosti, život nesebičnih misli i čistoće, odjednom će izbrisati više od polovine svih poteškoća, bolesti i žalosti koje snalazi ljudski rod. Drugim rečima, više od polovine sadašnjih bolesti koje pogađaju čovečanstvo može se sprečiti ogromnom profilaktičkom silom ako stvarno živimo u ličnom i delotvornom duhu istinske Hristove nauke. Učenje Isusa Hrista, kaže ovaj lekar, primijenjeno na našu modernu civilizaciju, primijenjeno s razumom, ne tek formalno, toliko bi nas očistilo, podiglo i oživelo da bi ljudska rasa odjednom postala poput nove vrste bića koja bi posjedovala snažniju duševnu moć i moralnu snagu. nezavisno od budućih nagrada za život, bez diskusije o budućem životu, isplatilo bi se svakom muškarcu i svakoj ženi živjeti po Hristovim životnim načelima, već samo radi duševne i moralne nagrade koja dolazi već na ovome svetu, kaže ovaj lekar. I onda nastavlja: jednog se dana čovjek može probuditi i shvatiti činjenicu da je Hristovo učenje moćno, silno i delotvorno u sprečavanju i lečenju bolesti. Jednog će dana možda nas ponosni naučni razvoj u odnosu na duševno i moralno poboljšanje konačno prihvatiti nauku tog Galilejca, dakle Isusa Hrista. To je bio citat jednog lekara koji, kao što možemo da vidimo na osnovu svoje lekarske prakse, iznosi zaključke u prilog Svetoga pisma. Jedan poznati pisac, Šekspir, je dovoljno poznavao Bibliju i psihijatriju kada je razumeo i shvatio da ljudi mogu da se razbole zbog onoga što je on nazvao neokajani greh. To je takođe i u Bibliji zapisano i kada čitamo njegova dela možemo da vidimo da je sećanje na ubistvo Duncana proizvelo psihosomatske smetnje kod Lady Macbeth. I kada je Macbeth upitala lekara o njenoj bolesti, ovaj je odgovorio, citiram: "Nije toliko bolesna, moj gospodine, koliko je uznemirena tmurnim mislima koje joj ne daju mira." Onda je lekaru postavljeno pitanje koje se postavlja mnogim današnjim lekarima: "Ne možeš li pomoći bolesti uma? Ne možeš li izvaditi iz sećanja ukorenjenu žalost? Izrezati pisane nevolje iz mozga? Te nekim slatkim lekom očistiti grudi pune kobnog zla što je srce tereti?" Dakle, vidimo da mnogi lekari jednostavno ne mogu da reše zdravstvene probleme ljudi zato što problem koji ljudi imaju nalazi se u njihovom umu. Navešćemo još jedan primjer koji je vrlo interesantan. Kada je jedan čovjek 40 godina, oko 40 godina stare starosti, a došao jedne večeri u lekarsku ordinaciju kao hitan slučaj, njega je veoma boleo želudac tako da nije mogao da spava i izgledalo je da će morati da napusti posao jer ima velike bolove, a on je bio otac i troje dece. I kada je došao kod lekara, lekar nije primetio nikakvu telesnu bolest i zaključio je da se ovaj čovjek nalazi na ivici ozbiljne duševne krize. I kada je ovaj pacijent donekle ispričao o čemu se radi, rekao je: "Doktore, citiram, doktore, učinio sam i druge stvari koje bi me dovele iza rešetaka." Dakle, on kaže da je učinio neke mnogo ružne stvari koje bi ga i odvele do zatvora i u zatvor. Tada je ovaj lekar shvatio da ono čemu se tu radi je daleko van domašaja lekova koji spadaju u grupu sredstava za smirenje živaca. I onda je ovaj lekar, medicinska praksa beleži, savjetovao ovom čoveku da se ponizi, da se pokaje, da prizna svoj greh pred Bogom i da zamoli Boga da mu oprosti. Znamo da u Bibliji postoji tekst koji kaže: ko krije prestupe svoje neće biti srećen, a ko priznaje i ostavlja dobit će milost. Dobit će milost od Boga. Ovaj čovjek je zaista to učinio. On se pomolio Bogu, iskreno je priznao svoj greh i zamolio Boga da mu oprosti. I ono što je čovjek istog trenutka osjetio jeste da je to kobno zlo koje mu je teretilo srce, kako je on kazao, bilo uklonjeno. A možda će neko da prigovori, da kaže kako može neki čovjek koji je učinio zločine da mu kasnije Bog tako nešto oprosti. Činjenica je da ne postoji šteta koju čovjek može da prouzrokuje drugim ljudima koju Bog ne može da ispravi. Ono što je najveća šteta jeste šteta koju čovjek uzrokuje samome sebi kada čini zlo i kada čini greh. onaj koji je najviše pogođen grehom jeste onaj koji čini greh, koji čini zlo, koji čini grešnu aktivnost. Ono što treba reći jeste da je prošlo nekoliko godina, ovaj čovjek nije izgubio ni jedan dan sa posla, postao srećan i vedar, tako da možemo da vidimo da njegova nevolja koju on imao nije bila prouzrokovana nekim jelom, nego je proizilazila iz onoga što je nagrizila njegov život. Jedan psihijatar koji se zove dr. Sadler je napisao, citiram: čista savest je veliki korak u odbrani uma protiv neuroza. Jedan drugi lekar, psiholog Henry Ling, takođe je uočio vezu između greha i bolesti. On je kazao, citiram: naglašavanje o grehu uglavnom je nestalo iz religijskog učenja, savremenog religijskog učenja, dok je u isto vreme psihologija otkrila njegovu važnost i proširila njegovo značenje. Možda će neko postaviti pitanje da ako se neko obrati Bogu i postane religiozan i odrekne se svega onoga u životu što je suprotno Božoj volji i Božim zakonima, prirodnim zakonima, da li će takav čovjek biti oslobođen bolesti koje uzrokuju ljubomora, zavist, sebičnost, nerad i mržnja. Navešću za to je primjer jednog čovjeka. U pitanju je bila jedna žena koja je iz religijskih pobuda otišla u Indiju i tamo je želela da ljudima pomogne i da im svojim životom približi Boga i da im ukaže koliko je život sa Bogom važan za kvalitetan i srećan život. I ova žena je bila veoma opterećena zbog nemoralnog stanja koje je tamo vladalo u Indiji, tako da se ona usredno molila za te ljude, ali je provela veliki broj sati, veoma veliko vreme provela u tome što se žalila svom mužu i drugim ljudima zbog velikog greha u kojem su živili ljudi u Indiji. Sigurno da je bilo opravdano to što je ona bila nezadovoljna načinom na koji su ljudi živjeli i načinom na koji su se oni ophodili prema sebi i prema drugima, međutim problem je bio u tome što je ova žena izražavala veliko, veliko negodovanje zbog toga. Tako da je ovo negodovanje, medicinska praksa beleži, izazvalo kod nje uključivanje mišićnog prstena na izlaznom delu želuca, tako da se kod nje razvio čir na želucu. Tako da je jednog dana ovaj čir počeo da krvari i krvari 6 dana, tako da je ova žena gotovo iskrvarila, gotovo umrla. Ona je uspela da preživi i ono što možemo da vidimo jeste da ova žena, iako je bila posvećena Bogu, iako je svoje vreme usmirila u rad za Boga, zbog takvog svog odnosa prema onome što je videla, kod nje se razvila se bolest, tako da gotovo je umrla od krvarenja u želucu zbog nerviranja i sikreacije pred onim što je videla. Činjenica je da danas postoji veliki broj religioznih ljudi koji nemaju krvarenje čira na želucu, ali imaju neku drugu psihosomatsku bolest, oni su religiozni, ali njihov način života je takav da oni su veoma bolesni od psihosomatske bolesti. Ono što je činjenica jeste da ljudsko znanje nije savršeno i da ljudi još uvijek čine greške zbog toga što osuđuju druge ljude i zato što zauzimaju negativan stav prema drugim ljudima. Tako da u ovom slučaju je veoma dobro da poslušamo savjete koje su date u Svetom pismu. Na primjer, u Poslanici Jevrejima se kaže, citiram: neka vaše ambicije budu izražene u tome da živite sa svim ljudima u miru i da steknete posvećenje bez kojega niko neće vidjeti Boga. Pazite da ko ne promaši i ne ostane bez milosti koju daje Bog, jer ako mu se to dogodi, lako će u njemu proklijati duh gorčine koji nije samo zao sam po sebi, već može otrovati živote mnogih drugih. Dakle, ovdje što ovdje možemo da vidimo da zaista čovjeka ne pogodi ono što ulazi u njega koliko ono što izlazi iz njega, tako da taj duh gorčine, mržnje i osjećaj krivice koji grizu čovjeka su zaista nešto veoma destruktivno i ljudi koji osjećaju kiselinu, kako oni kažu, želucu, osjećaju da im želudac reaguje na njihovo nerviranje, sigurno da nikada neće tu kiselinu prikušiti nekom sodom bikarbonom ili nekim drugim preparatom, jer ta kiselina ne samo da nagriza zidove želuca, nego nagriza čovjekov um i čovjekovu dušu. Činjenica je da, sa druge strane, Biblija ne nudi samo recept ljudima kako da reše probleme vezane za zavist, sebičnost, negodovanje, mržnju i druge oblike nemorala, već Biblija daje recept kako da otklonimo uzrok svih ovih bolesti. Ja sam taj tekst iz Biblije citirao, on kaže: oni koji pripadaju Isu Hristu razapeli su svoje telo sa njegovim strastima i požudama. Dakle, telesne želje, želje koje čovjeka odvode od zadovoljstva i sreće, jesu želje koje čovjek treba da razapne, koje čovjek treba da odbaci, i sigurno da je Bog dao veliku lepezu aktivnosti i mogućnosti da čovjek danas kvalitetno i srećno živi, a ne da svoju sreću pronalazi u nekim destruktivnim oblicima zadovoljstva koji trenutno daju zadovoljstvo, ali poslije toga kod čovjeka izazivaju osjećaj krivice, kod čovjeka izazivaju osjećaj da čovjek želi da se ubije, kada čovjek dolazi u stanje depresije, kada čovjek dolazi u strašna duševna stanja zato što je izabrao da, po znacima navoda, uživa u jednom trenutnom destruktivnom obliku zadovoljstva koje ga kasnije košta velike patnje i velike bola. Zato čovjek bi trebao da uživa u onim stvarima koje će ga oplemeniti, koje će ga učiniti bićem dostojnim da se nazove Božje dete. I poziv svim slušalcima ove emisije jeste da proučavaju Sveto pismo, da žive u skladu sa Božjim zapovestima, da proučavaju ozbiljnu nauku, jer ozbiljna nauka ne protivreči nijednom slovu, nijednoj izjavi zapisanoj u Bibliji. Za slušalce koji žele više informacije o ovim temama, mogu da posete website Centra za prirodnjačke studije na adresi www.cps.org.ju. Do sljedeće emisije, sve vas srdačno pozdravlja domaćin serijala Dokaz stvaranja, Miroljub Petrović. Prijetno.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.